อุตสาหกันเอง
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการยนต์อุตสาคเนรายการสารคดีทางวิทยุรายการใหม่ที่แนะนำตัวพร้อมกับการเริ่มต้นปีพุทธศักราช2562รายการนี้เป็นรายการสารคดีที่จะนำเสนอสาระความรู้ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีอารยธรรมและศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทุกวันนี้เรียกกันในชื่อภูมิภาคอุษาคเนตามชื่อที่อาจารย์ไมเคิลไรท์อดีตนักเขียนนักคิดนักวิจารณ์ทางด้านประวัติศาสตร์สังคมและไทยคดีศึกษาคนสำคัญของประเทศไทยท่านได้กำหนดชื่อนี้ขึ้นไว้ที่หมายถึงดินแดนที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยในปัจจุบันนะครับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นนะครับก็มีการรวมตัวกันในฐานะเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นการรวมตัวกันที่มีผลทำให้ประชากรของแต่ละประเทศนั้นจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยเฉพาะต้องมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนไทยเรานั้นที่ผ่านมาเราค่อนข้างละเลยที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคจนคนไทยเราจำนวนมากนะครับขาดความรู้ความเข้าใจและมีความรับรู้ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งความรับรู้และความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี้ย่อมนำไปสู่การเกิดอคติหรือความรู้สึกถือเขาถือเรากับประชากรเชื้อชาติอื่นซึ่งต่างก็เป็นคนร่วมภูมิภาคกับเราทั้งสิ้นนะครับและการมีอคติต่อเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคย่อมส่งผลให้การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้โดยสมบูรณ์รายการยนต์อุตสาคเนจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมสร้างสรรค์ทัศนคติอันดีของท่านผู้ฟังชาวไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านของเรารายการนี้ดำเนินรายการโดยผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยบริหารวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการของเราจะได้นำเสนอสาระความรู้เป็นชุดยาวต่อเนื่องกันไปทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ1ตอนโดยชุดความรู้ชุดแรกที่รายการของเราจะนำเสนอเป็นการเปิดรายการยนต์อุษาคเนนั้นให้ชื่อชุดว่ายนต์โลกมุสลิมอุษาคเนซึ่งจะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆที่ประชากรกลุ่มหลักของประเทศนั้นนับถือศาสนาอิสลามอันได้แก่มาเลเซียอินโดนีเซียเนการาบรูไนดารุสลัมรวมทั้งดินแดนภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยและตอนใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศในฝั่งภาคพื้นสมุทรหรือคาบสมุทรและกลุ่มเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้นครับท่านผู้ฟังครับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นดินแดนแห่งความแตกต่างหลากหลายทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์มนุษย์ความหลากหลายทางภาษาความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อแต่ในท่ามกลางความหลากหลายที่เห็นได้ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยนะครับประชากรเชื้อสายต่างๆกลับมีสิ่งที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมร่วมที่ยึดถือปฏิบัติมาร่วมกันผ่านการเวลานับร้อยนับพันปีจนอาจเรียกได้ว่าภูมิภาคอุษาคเนนี้มีเอกภาพที่อยู่ในท่ามกลางความแตกต่างคือการมีวัฒนธรรมร่วมกันนี่แหละครับวัฒนธรรมร่วมกันประการหนึ่งของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือความมีศรัทธาและความยึดมั่นในศาสนา ตลอดจนความมีขันติธรรมทางศาสนาประชากรส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้แม้จะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่วิถีปฏิบัติที่ร่วมกันก็คือต่างมีความศรัทธาและยึดมั่นในหลักศาสนาของตนเพราะผู้คนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างยึดมั่นว่าศาสนานั้นเป็นหลักให้แก่การดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งยังเป็นบ่อเกิดให้กับความเจริญทางอารยธรรมด้านต่างๆของดินแดนอุษาคเนย์หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนประกอบของการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ชาวอุษาคเนย์นั้นนะครับเชื่อว่าศาสนาเป็นบ่อเกิดของชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองความสุขสงบและความปลอดภัยเราจึงเห็นได้ว่าผู้คนชาวอุษาคเนย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนานะครับและศาสนาหลักของโลกทุกศาสนาทั้งศาสนาฮินดูพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามต่างสามารถเข้ามาได้รับความศรัทธาและการยอมรับนับถือโดยผู้คนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้นในบรรดาศาสนาหลักของโลกที่ได้รับความศรัทธายึดมั่นจากพลเมืองชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นศาสนาอิสลามเป็นหนึ่งในศาสนาหลักที่ได้รับความศรัทธานับถือจากชาวอุษาคเนย์นะครับมาเป็นระยะเวลาเกือบพันปีแล้วโดยในปัจจุบันนี้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับความศรัทธานับถือในพื้นที่ที่กว้างที่สุดนะครับและโดยประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวคือศาสนาอิสลามเผยแพร่นะครับไปทั่วดินแดนคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรตลอดทั้งภูมิภาคอุษาคเนย์ที่นับถือศาสนาอิสลามคิดรวมแล้วก็มีจำนวนกว่า240ล้านคนโดยเป็นประชากรของประเทศมาเลเซียและเนการาบรูไนดารุสลัมซึ่งทั้งสองประเทศต่างยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาทางราชการของรัฐส่วนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่ประชากรนับถือศาสนาอิสลามเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกแม้ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้ประกาศยกย่องให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติแต่ศาสนาอิสลามก็ถือเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาหลักสำคัญที่สุดใน6ศาสนาที่รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียรับรองและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปัจจุบันนอกจากนี้นะครับยังมีชาวมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่เป็นประชากรในภาคใต้ของประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์อีกด้วยศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้กำเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีกำเนิดขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่7บนคาบสมุทรอาระเบียซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศจากสภาพที่เป็นอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมากนะครับแต่ศาสนาอิสลามก็สามารถเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่มาเผยแผ่และได้รับความศรัทธาอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นศาสนาหลักที่สำคัญศาสนาหนึ่งของภูมิภาคอุษาคเนย์ได้ในตอนแรกของรายการยนต์อุษาคเนย์นี้นะครับเราจะได้พิจารณากันว่าศาสนาอิสลามนั้นเดินทางมาจากดินแดนกำเนิดในคาบสมุทรอาระเบียมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประสบความสำเร็จในการขยายความศรัทธาในประชาคมคนพื้นเมืองของภูมิภาคนี้ได้อย่างไรการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นยังเป็นประเด็นถกเถียงที่สำคัญในวงวิชาการประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับทั้งนี้ก็ด้วยเหตุที่ไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดมาสนับสนุนยืนยันการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจนจึงปรากฏว่ามีนักประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งที่เป็นชาวตะวันตกในยุคอาณานิคม และที่เป็นคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาได้นำเสนอแนวคิดสำคัญสำคัญเกี่ยวกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้หลายแนวคิดจะมีแนวคิดใดบ้างนั้นสักครู่กลับมาติดตามกันต่อไปนะครับคุณฟังครับสำหรับแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้ามาของศาสนาอิสลามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นแนวคิดแรกนะครับอธิบายว่าศาสนาอิสลามเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้โดยพลังขับดันของการค้าทางทะเลที่เชื่อมโยงดินแดนอาหรับหรือเอเชียภาคตะวันตกอนุทวีปอินเดียและจีนเป็นเครือข่ายการค้าที่สำคัญนะครับแนวคิดนี้เกิดจากความรับรู้ที่ว่าศาสนาอิสลามนั้นกำเนิดขึ้นในประชาคมการค้าของชาวอาหรับบนคาบสมุทรอาระเบียท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดผู้ประกาศศาสนาอิสลามเองก็เคยเป็นผู้ประกอบอาชีพพ่อค้าคุมกองคาราวานเดินทางค้าขายอยู่ในดินแดนอาหรับมาก่อนศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เผยแพร่ไปบนเส้นทางการค้านะครับมาตั้งแต่ยุคที่กำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่7ความเป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชทำให้ชาวมุสลิมทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ศาสนทูตผู้เผยแพร่ศาสนาอิสลามได้พ่อค้าจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวมุสลิมที่จะมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามออกไปนอกดินแดนคาบสมุทรอาระเบียชาวอาหรับนั้นได้ชื่อว่าเป็นพ่อค้าและนักเดินทางที่มีความสามารถมากซึ่งปรากฏว่าได้เดินทางทั้งทางบกและทางทะเลออกจากคาบสมุทรอาระเบียไปค้าขายยังดินแดนอันไกลโพ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดจะประกาศศาสนาอิสลามและหนึ่งในดินแดนที่ชาวอาหรับเดินทางไปค้าขายโดยทางทะเลก็คืออนุทวีปอินเดียและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นแหล่งเครื่องเทศอันเป็นทรัพยากรที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในโลกยุคโบราณดินแดนภาคพื้นน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นพื้นที่ที่มีพ่อค้าชาวอาหรับแวะเวียนเข้ามาค้าขายอยู่ก่อนหน้าสมัยของการเกิดขึ้นของศาสนาอิสลามอยู่แล้วนะครับทั้งยังอาจจะมีการตั้งหมู่บ้านหรือสถานีเก็บสินค้านะครับอยู่ตามเมืองท่าชายฝั่งบนเส้นทางเดินเรือที่สำคัญเช่นชายฝั่งของช่องแคบมะละกาโดยเฉพาะชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราซึ่งมีฐานะเป็นเสมือนประตูของดินแดนอุษาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่ชุมชนชาวอาหรับในระยะแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็ไม่น่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่โตถึงขนาดที่จะมีบทบาทในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามแก่คนพื้นเมืองได้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จึงไม่ได้คิดว่าพ่อค้าอาหรับจะมีบทบาทโดยตรงนะครับในการเผยแผ่ศาสนาอิสลามแก่คนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กลับพิจารณาว่ากลุ่มพ่อค้าในอินเดียนะครับโดยเฉพาะในแคว้นกุจราต หรือกุจราตีทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดียซึ่งกลายเป็นเมืองท่าอิสลามไปแล้วนะครับในช่วงปลายของคริสตศตวรรษที่12นักประวัติศาสตร์มองว่าพ่อค้ากลุ่มนี้มากกว่าที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการนำศาสนาอิสลามมาเผยแผ่แก่คนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะพ่อค้าจากแคว้นกุจราตหรือกุจราตีนั้นเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีการติดต่อค้าขายกับบรรดาเมืองท่าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดโดยเฉพาะการค้าผ้าแพรพันและอัญมณีพ่อค้าชาวอินเดียเหล่านี้น่าจะมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้กษัตริย์พื้นเมืองชาวอุษาคเนในดินแดนคาบสมุทรและกลุ่มเกาะเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเพื่อผลประโยชน์ทางการค้านอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานที่สอดคล้องกับการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าจากแคว้นกุจราตีซึ่งกลายเป็นดินแดนมุสลิมไปแล้วได้แก่การเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามของกษัตริย์พื้นเมืองอุษาคเนถึง2รัฐได้แก่รัฐเคดะทางตอนเหนือของแหลมมรยูหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่อรัฐไซบุรีซึ่งมีหลักฐานพื้นเมืองระบุว่าได้เปลี่ยนเป็นรัฐอิสลามตั้งแต่ราวปีคริสตศักราช1136หรือในช่วงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่12อีกรัฐหนึ่งคือเมืองสมุทราปาไซซึ่งกลายเป็นรัฐอิสลามในราวปีค.ศ. 1267อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการเกิดขึ้นของรัฐอิสลามในแคว้นกุจราตีของอนุทวีปอินเดียแนวคิดที่2เป็นแนวคิดที่เน้นความสำคัญของกลุ่มชาวมุสลิมประเภทนักปราชญ์หรือครูสอนศาสนาในสายซูฟีซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของศาสนาอิสลามนิกายซุนีซึ่งพิจารณาได้จากการที่ชาวมุสลิมแทบทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจนถึงปัจจุบันก็ปฏิบัติตามวิถีของอิสลามซุนีสายซูฟีเช่นเดียวกับชาวมุสลิมในแคว้นกุจราตีของอินเดียแนวคิดที่สองนี้นะครับจึงเสมือนการให้น้ำหนักแก่แนวคิดที่ว่าต้นรากของศาสนาอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือแคว้นกุจราตีในอนุทวีปอินเดียเพียงแต่แนวคิดแรกเน้นว่าพ่อค้ามีบทบาทสำคัญในการนำศาสนาอิสลามมาเผยแผ่แก่คนพื้นเมืองแต่นักประวัติศาสตร์กลุ่มแนวคิดที่สองนี้ให้ความสำคัญแก่บทบาทของบรรดาครูสอนศาสนาสายซูฟีพิจารณาว่าวิถีปฏิบัติของชาวมุสลิมสายซูฟีนั้นเน้นการสำรวมจิตทำสมาธิหรือการบำเพ็ญตบะเพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงองค์อัลเลาะห์ได้ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการบำเพ็ญตบะของชาวฮินดูโดยเฉพาะนักบวชชาวฮินดูคือพราหมณ์และฤาษีเพื่อให้สามารถเข้าถึงพระเป็นเจ้านอกจากนั้นยังมีหลักฐานปรากฏในพงศาวดารของรัฐอิสลามบางรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับว่าบรรดาครูสอนศาสนาอิสลามที่เข้ามาในสมัยแรกๆนั้นพยายามวางบทบาทและดำเนินวิถีปฏิบัติศาสนกิจและบำเพ็ญตบะของตนให้ละไม้คล้ายคลึงกับบรรดาพราหมณ์และฤาษีหรือแม้แต่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นนักบวชที่คนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความเคารพศรัทธามาแต่เดิมและด้วยวิธีนี้นะครับครูสอนศาสนาสายซูฟีนั้นจึงสามารถแทรกหลักคำสอนของศาสนาอิสลามและถ่ายทอดศรัทธาในองค์อัลเลาะห์สู่คนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แนวคิดที่3เน้นความสำคัญอยู่ที่ผู้ปกครองรัฐพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเคยนับถือศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนามหายานมาแต่เดิมแต่สภาพของการที่รัฐเล็กต้องเผชิญกับการคุกคามและสร้างอิทธิพลของรัฐใหญ่ตามแนวคิดการสร้างปริมณฑลอำนาจและการสร้างบุญบารมีที่ไม่เสมอกันของกษัตริย์อันมีที่มาจากหลักการในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานั้น หลักการดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้กษัตริย์พื้นเมืองของบรรดารัฐขนาดเล็กโดยเฉพาะรัฐที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งของคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่ปฏิเสธหลักความเชื่อตามแบบฮินดูพุทธแต่ศาสนาอิสลามนั้นเชื่อว่าบุญบารมีของผู้ปกครองนั้นจะเกิดได้โดยผ่านอำนาจขององค์อัลเลาะห์ซึ่งมีพระประสงค์จะให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งขึ้นมาปกครองประชาคมมนุษย์เท่านั้นนอกจากนั้นหลักการแห่งพราดรภาพคือความเป็นพี่น้องกันในหมู่ชาวมุสลิมยังน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิจารณาถึงข้อดีในการเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามการเข้าสู่ความเป็นพราดรภาพหรือความเป็นพี่เป็นน้องกับชาวมุสลิมทั่วโลกย่อมหมายถึงการได้พันธมิตรสนับสนุนและการจะได้ผลประโยชน์จากการค้าทางทะเลซึ่งถือเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของบรรดารัฐพื้นเมืองในคาบสมุทรและหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่าบรรดาราชาผู้ปกครองรัฐพื้นเมืองในคาบสมุทรและกลุ่มเกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างทยอยกันเปลี่ยนไปรับนับถือศาสนาอิสลามกันอยู่เป็นระยะสืบเนื่องตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13เป็นต้นมาจนในที่สุดก็เกิดมีรัฐอิสลามเมืองท่าขึ้นในภูมิภาคอุษาคเนย์นับเป็น10รัฐทีเดียวซึ่งเรื่องราวของรัฐอิสลามเมืองท่าแต่ละรัฐของภูมิภาคอุษาคเนย์นั้นเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งและรายการยนต์อุษาคเนย์จะได้ทยอยนำมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังในตอนต่อๆไปด้วยครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รายการยนต์อุษาคเนได้นำเสนอตอนแรกของสารคดีชุดยนต์โลกมุสลิมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังเห็นแล้วว่าศาสนาอิสลามนั้นเข้ามาเผยแพร่และขยายตัวขึ้นจนเป็นศาสนาที่มีผู้คนศรัทธายึดมั่นในวงกว้างขวางที่สุดของภูมิภาคนี้ได้อย่างไรนะครับครั้งนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
ดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังในรายการยนต์อุษาคเนย์